Азаттык радиосу сөйли микрофон алдында ландыш харасымы бүген безнең тапшыруда. Татарда бүген Савченко кебек милләт каһарманы була алама. Татарстанда Русия президентын сайлатмау һәм мөстәкыйльлек декларациясын саклап калу өчен татар милләтпәрвәрләренең ачлык тотуына 25 ел тулган көннәр бара. Казанда беренче тапкыр атлар җигеп сабан туена бүләк җыйдылар. Тапшыру азагында Төркиядә Кырым татар яңалыклары булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 май көнне Казанда татар иҗтимагый үзәге активистлары 1991 елдагы сәяси ачлыкның 25 еллыгын искә алды. Вәгъдә ителгән урын, ягъни Казан милли мәдәни үзәге бирелмәү сәбәпле, чара идән астында үтте. Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Татарстанда Русия президентын сайлатмас һәм бәйсезлек декларациясын саклап калу өчен татар милләтпәрвәрләренең ачлык тотуына 25 ел тулган көннәр бара. Ул Украина хәрбие очучы Надежда Савченконың 2 ел Русия төрмәсендә утырып, 20 елга ирегеннән мәхрүм ителгәннән соң ватанына кайткан көннәргә туры килде. Аны Русияның 2 хәрбиенә Евгений Ерофеев һәм Александр Александровка алыштылар. Ставченконы ватаны каһарман кебек каршы алды. 25 ел элек татар хәрәкәтендәге активистларның, депутатларның, язучы һәм артистларның каһарманлык кылган вакытлары иде. 26 май татар иҗтимагый үзәгендә Фәүзия Бәйрәмова тоткан сәяси ачлыкның 25 еллыгын түгәрәк өстәл сөйләшүе белән билгеләп үттеләр. Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, аларны тагын алдаганнар. Башта җыелыш өчен татар милли мәдәни үзәген бирәбез дигән булганнар, чарага бер көн калагына аларның үтенечен кире кагып, биредә башка чара булачак дип әйткәннәр. Әнә шуңа күрә бу түгәрәк өстәл сөйләшүе иҗтимагый үзәк бинасында подвалда үтә. Ә татарда Савченко кебек каһарманнар була аламы? Элек Фәүзия Бәйрәмова булган, әмма бүген ничек?
Хәзерге заманда ул 25 ел элгәреге булган хәлләр кебек, хәлнең шундый вакыйгаларны күз алдына китереп тә булмый. Чөнки репрессив дәүләт, бу чынлап та әйткәндә тюремный полицейский режим ясадылар бу Россиядә. Шуңа күрә менә шушы тюремный полицейский режимда хәзер берсе астыннан берсе икенче күзәтеп, куркып, сүзен күтәрелергә дә, хәрәкәтләргә дә, берничә эшләргә дә куркалар. Шуңа күрә мин әле күз алдына китерә алмыйм. Тиз генә үзенең лидерлары килеп чыгар дип әйтте. Безнең Татарстанның Савченкосы булуы мөмкин түгел, ләкин аның кебек хәрәкәт итүче кешеләр бар. Менә шул Фәүзияләр безнең Кашаповлар.
Татарның бүген үз геройлары гаҗәеп күп, ләкин алар турыдан-туры бернинди нәтиҗәсез үлем авызына барып керергә теләмиләр. Шушук Фәүзия Бәйрәмова инде татарның әйтек кларасет герой булыр өчен мәҗбүри үлем авызына барып керергә дигән сүз түгел. Бүгенге көндә герой булыр өчен безгә татарны, туган телне ничек тирәсә яклау чарасын күргән кеше булырга тиеш.
Әгәр чагыштырсак, инде Украинадагы Савченконы бит инде милли герой дип күтәрәләр әйбәт. Ләкин безнең милли геройлар андый түгел. Без үзебезне корбан итеп милләт өчен көрәшергә көрәштек. Без инде хәзер шундый без тәкчеле гуманизм тәкчеле без тыныч юллар белән явызлык белән түгел, ә? Менә шу тыныч юл белән үгит нәсихәт белән. Әйе, табыш үзебезнең Татарстан өчен көрәшәбез.
Әлбәттә туалар, чөнки Безнең халыкның дәүләтчелегенә кимендә 2000 ел дәүләтчелеккә омтылу безнең халыкта бетмәячәк. Һәм безнең хәзер дәүләтебез бар. Ул формаль гына булса да, ул кыязна булса да, әмма ләкин дәүләтебез бар. Шуңа күрә безнең бу дәүләтне үстерергә, бу дәүләтне ныгытырга кирәк.
Герой понятиесе дип атамасы дип әйтик, ул булдыра торган нәрсә түгел, ул стихийный күренеш. Стихийный күренеш. Әгәр халыкны түземлеге чигенә җиткән очракта, халыкның түземлеге чигенә җиткән очракта, анда герлар әлбәттә халык дулкынының өстенә чыга. Безнең герлардан мин Зәкия Зәйнуллин әйтер идем, бик ярсу йөрәкле татар егете, олы яшьтә булуына карамастан, Фәүзия апа Бәйрәмова әлбәттә, менә Нәҗибә апа Сафиннагыны гына алыйк, Айдар абый Хәлим һәм башкалар да. Башкалар кычкырып әйтергә әйтмиләр икән, димәк куркаклар.
Җыелыш ипле генә башланып киткән иде. Кечкенә генә бүлмәгә 40 лап кеше кирип тулды. Кайберләре коридорда ишетми дип кайтып та киттеләр. Кысылсалар да, саф һавага сусасалар да, баштарак алар ипле генә быел Тукай премиясе лауреаты исемен алган шагыйрь Газинур Моратның истәлекләрен тыңлады. Ул да заманында Бәйрәмова янына чыгып ачлык тоткан икән. Әмма җыелыштагы тынычлык озакка бармады. Язучы Нәҗибә Сафина үз каршылыгын белдерде.
Ни өчен сез татар милләте өчен үзегезне үзегезгә җаваплылык алгансыз икән? Ул эшне җиренә җиткереп эшләмисез. Барып, кәгаз алып, килешү төзеп, фәлән вакытка без милли мәдәниятне үзгәртәбез дип әйтмәдегез. Болай тырышырга ярамый. Сез махсус менә шулай эшләгәнсез. Милли хәрәкәтне бетерер өчен форма сезгә. Менә шушы туалет буласы урынга, татар иҗтимагы үзәген, туалет буласы урынга, татар иҗтимагы үзәген. Кеткен булалар име. Шуннан кирәп, не сөзәмәгә күзегез шуга каршы булгач, аптырайсыз, матур гына чыгып, җәүләшеп, татар милли үзәгенә кадәр матур гына барып җитәргә 1 сәгать вакыт кирәк. Нишләп сөзәмәгә? Шушы тишектә утырга ризамысыз? Кирләп пешеп, кара суга гадәт.
Хәзер барырга да басарга.
Әйдәгез, торабыз да. Йөрәбез дә. Милли мәдәни үзәккә барабыз. Үзебезнең барлыгыбызны милли мәдәни алдында, шул ирек майданында, ул вакытта менә ачлыкта торган иде халык. Шулык Рәшит абыйлар, шулык Фәүзия, менә монда әле ачлыкта утырган Газинур да бар имә. Без аны шул урында карарга, искә алырга гына барабыз. Бернинди рөхсәт кирәкме? Әйдәгез, җәмәгать! Бар барабыз да үзебезне хөрмәт иткән кеше. Әйдәгез, җәмәгать! Торыгыз! Әйдәгез! Барабызмы? Барабыз!
Түгәрәк өстәлгә җыелучылар үзара килешә алмады. Шунлыктан аларның бер өлеше таралышты.
Гадел Галәмәтдинне ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда беренче тапкыр атлар җигеп сабан туена бүләк җыйдылар. Әлеге чараның авторы һәм төп оештыручысы башкаладагы рестораннар һәм кунакханәләрнең сафка бастыручылар берләшмәсе җитәкчесе Зөфәр Гаязов булды. Бүләк җыю тамашасына шаккатучылар да утырырга урындык юк дип зарланучылар да булды.
Бүгүн кичә генә җыюга башладык. Формалар килеп, бүген атларны үтү башладык.
Урыслар әйтмешли, лошади у нас русские долго запрягают, но так же долго едут. Шуңа күрә без яхшылап атларны әзерлибез, дугаларны әзерлибез, атларны әзерлибез. Тәгәрмәчләр чыгып калмасынга, арбаларны алдык атланыштан. Җәй алдыннан сабанга дип әзерләгән арбалар булган алар.
Сабан туры бүләк нәрсәбез. Йоларыбызны яңартабыз. Әмәлегә йолада безнең Казан шәһәрендәге күнәкләрдән әле сәлам алысын дигән. Автор рәсемнәге язып
ясаган. Для Сабантуя всем миром подарки собираем. Праздником народным всех объединим.
Озын колгат атап яш җигетләр, урам буйлап яулык зыялар.
Без бүген бүләк җыябыз.
Сибеге чиктем. Уртасында чәчәк, гөл генә. Җиңе балсаң диген бу бүләкне. Бәхдә бирәмин сиңа. Мәңгегә.
Эх, бүләге, бүләге. Атлас икән күлмәге. Шул бүләк.
йөрәкне алам дип дибә батыр йөрәге.
Напоминаем вам, что у нас идет замечательная татарская национальная игра «Попкола в ворота».
Сабан туйга дип күстәнәш алып килгән бик әйбәт сала йомыркаларны. Шуңа күрә кичкенә булса да зур итеп алыгыз балалар. Ярыймы?
Мин тупы киендә сөйләп белән килгән ханымга.
Я, киендә сөйләп белән тутаклар дисәп икән монда эшләми сездә. Тутаклар.
Менә монсы күкәй белән шауып килгән җигиткә. О,
сезнең баякларга.
Впервые за долгое время татарская усадьба организовала такой прекрасный, замечательный праздник. Мы собираем подарки.
Их же, да, я пора потрапать. Но нет сидений. Место для пожилых людей. Нет денег какой-нибудь это.
Уйлана бетельмеген, да?
А?
Уйлана бетельмеген, бетельмеген, брат. Бринжда будет и страны.
А я думаю, а мама, хитив, когда мы трапать. Ну, зато вот ты. Поддержи с нами.
Всякое видение, татар пистец.
Сабан туйга бүләк җыюдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
туйга баралар. Әби, әни, әби, бабайлар, борда сабан туйга баралар. Безнең якта бүген сабан той, бүләген сайлап куй, сайлап куй. Бик матур йыласы йыласа, ернене баралап куй, баралап куй. Сабан туй гүзәле, гүзәле, илләрне гүзәле, гүзәле. Сабан туйда җиңгән батырга, яулыгы бүләк итәле. Сабан туйда җиңгән батырга, яулыгы бүләк итәле. Сабантуйда дуслар очраша, сабантуйда ярлар кавыша. Искә төшә яшьлек еллары, эх, матурлар сабантуйлар. Искә төшә яшьлек еллары, эх, матурлар сабантуйлар. Эх, матурлар сабантуйлар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 май кич Кырымның Бакчасарай районы мәҗлесе вәкиле, Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибрагимов югалган иде. Әлеге хәл Төркиядә Кырым татарларын да битараф калдырмады. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Төркиядә узган бер чара белән таныштыра.
Истанбул бу хафта башында бөек бер топлашуга эв сайиплиги япты. Дөньяның 60 мемлекетінің девлет башқанлары яда башбақанлары кені 60-тан зияде мемлекетін чешті севедекі бақанлары Истанбулда дүния инсанлық зирве топлашуында бір араға келділер. Бұ зирве топлашуын ачылышын ев сайбы Түркия Cumhur Başқаны Recep Tayyip Erdoğan япты. Dünyadaki insanların umumi vaziyeti, fukaralık, mülteciler, evlerini taşlap çıkan insanların meseleleri ve bunlara yardım meseleleri gün tertibinde olgan ve Birleşken Milletlerin gözetiminde ve desteğinin tertiplengen bu dünya insanlık zirvesine Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko beraberinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov da olganı bir delegasyonun iştirak etti. Bu toplaşuğa Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Toronto'dan Kanada'da yapkanı bir sıra görüşmelerden son doğrudan özü İstanbul'a geldi. Poroshenko beraberindeki delegasiya ise pazar ertesi günü Kiev'den özel uçakla İstanbul'a geldiler. İstanbul'daki zirve toplantısının açılış programmasında açılış bölümünde Poroshenko da bir çıkış yaptı ve bu çıkışta dünyada insanlık vaziyetinde problemleri olgan, insani krizler yaşagan memleketlerinden biri de Ukrayna'nın olganın kaydetti ve Kırım'ı, Kırım Tatarlar meselesinde kün tertibine getirdi ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'un da bu zirveye özünden beraber gelgenin bildirdi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, Kırım Tatarlarına, Kırım'a yardımga dikkat etmeye davet etti dünya liderlerin, dünya hükümetlerin temsilcilerin. 60 memleketin prezidenti ya da başbakanı, 60'tan ziyade memleketin de ministerler seviyesinde temsil edilgeni, 23-24 Mayıs günlerinde İstanbul'da geçirilgen Dünya İnsanlık Zirvesi'nde Ukrayna adına iştirak etken Prezident Poroshenko ve yanındaki delegasyada yer alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştüler. Ayrıca Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov, Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun önünde bir araya geldiler ve bu görüşte etraflıca Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi Ukrayna'daki vaziyette kolga alındı, müzakere edildi. Dünya İnsanlık Zirvesi'nde ve yüzlerce delegenin iştirak ettiğini, bu delegede bir seksiyada da Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov çıkış yaptı. Zirvenin birinci günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov Ukrayna'ya kayttılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ise bir gün daha fazladan İstanbul'da kaldı, çeşitli görüşmeler yaptı. Bu vesilenin Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'yla görüştük, Dünya İnsanlık Zirvesi hakkında değerlendirme yaptı. Kırımoğlu, dünyanın pek çok yerinden gelen insanların dünyadaki insanlık meselesine dikkat çekmek için bir araya gelmelerinin mühim olganın, Türkiye gibi Müslüman bir devletin böyle büyük bir toplaşığa ev sahipliği yapmasının da pek mühim bir mesele olganın kaydetti ve böyle dünya seviyesindeki pek büyük bir organizasyonda Kırım Tatar halkının ve Ukrayna devletinin resmi erkanı içerisinde temsil edilmesi ve onun meselelerinin de bütün dünyadaki insanlık problemlerinin bir sırada kolga alınmasının da önemini, ehemmiyetini üstünde toktaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın olgan görüşüde Eurovizyon yıl konkursunda birinci yerini algan ve 1944 adlı yerinden Kırım Tatar halkının sürgünlüğün ve onların problemlerinin bütün dünyanın dikkatini celp etken Cemala'nın başarısı, Cemala'nın zaferi de görüşüldü. Recep Tayyip Erdoğan Kırımoğlu'na ve Poroshenko'ya ve delegasyaya Cemala'nı tebriklegenin bildirdi ve Cemala'nın pek mütevazi, alçak gönüllü, yakşı bir sanatçı olganın ve onun yerin pek begengenin bildirgenin de kaydetti bu görüşüde Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan görüşüde Cemala'nı tebriklegenin ve Cemala'nın Türkiye'de büyük bir konser vermesinde merakla beklegenin kaydetti. 23-24 Mayıs günlerinde İstanbul'da böyle büyük bir zirve, dünya toplaşığı devam ederken de Kırım Tatarlarının, Kırım Tatar liderliğinin elbette merakını celbetken bir hususta Türkiye'deki hükümet dengişikliği idi. Malum olgan ekibi başbakan, eski başbakan diyegendi Ahmet Davutoğlu hükümetteki vazifesinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çeşitli meselelerdeki problemleri olganı kaydedilgen Ahmet Davutoğlu'ndan son AK Parti'nin yanı lideri ve yanı başbakan da Türkiye'nin transport ministeri olgan Binali Yıldırım oldu. Elbette Kırım Tatarları bunda Dışişleri Bakanı'nın kim olacağını merak ettiler. Şunu kaydedeyim ki Mevlüt Çavuşoğlu yeni hükümette de Dışişleri Bakanı olarak yerin, koltuğun devam ettire, vazifesini devam ettire. Bu da elbette Türkiye'nin Kırım-Ukrayna politikası açısından da mühim ve bu politikanın kalganı yerden hiçbir değişiklikke uğramadan devam edebileceğinde aitmak mümkün. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu bu meselelerini yakından bile endi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin durumun Kırım'daki vaziyetini ve şeylerini pek hakim, her yaklı malumat sahibi olgan bir politikacı. İstanbul'da dünya çapında böyle büyük bir toplaşığa Kırım Tatar liderlerinin resmi olarak iştirakının hemen arkasından Kırım'dan gelgen üzücü haber de diasporanın da tesirasında kaldırdı. Diasporadaki Kırım Tatarlarının pek çoğusunun da tanıganı, sevgini takdir etkeni yaş Kırım Tatar aktivisti, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetinin azası Ervin İbrahimov'un kaçırılması ve tapılmaması diasporada da katlı reaksiyalar meydana getirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi hemen bir bildirim neşreterek Ervin İbrahimov'un kaçırılmasın Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son alıp işlediğini cinayetlerin kabahatlerin devam ettirgenin göstergenin ve bu Rusya'nın ve onun adamlarının bu cinayetlerini de devam ettireceği açık olarak belli olgandır denildi Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Genel Sekreterliğinin bildirisinde. Bildiride ayrıca Rusya'nın bu cinayetlerin hesabın bir gün mutlak surette milletler arası sutlarda hesap vermesi gerekliliği kaydedildi ve dünyadaki teşkilatlarını Kırım'da böyle cinayetlerge kurban ketken, represiyalarga kurban ketken Kırım Tatarlarını korçulamaya davet etti. Diğer taraftan da sosyal medyada, internetlerde hemen hemen Türkiye'deki bütün Kırım Tatar teşkilatları Ervin İbrahimov'un kaçırılması hakkında bildirimler neşrettiler ve İbrahimov'un Ervin'in akıbetin, takdirin merak ettiler. Ve bunun hakkında da Rusya elçiliğine ve konsolosluklarına da müracaatlar, e-mailler yollaylar. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin Tepreç şenlikleri devam ede. Tepreç şenliklerinde Eglenci'den çok daha çok Kırım'da olgan vakalar ve Rusya'nın represiyaları protest etile. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin büyük Tepreç bayramı da bu hafta sonu 28 Mayıs pazar günü İstanbul yakınlarındaki Bahşiş adlı Kırım Tatar köyünde geçirilecek. Geçen hafta sonu hem Kırıkkale'de ve başka yerlerdeki Kırım Tatarlarının Dervize Tepreç Bahar Bayramı şenlikleri var idi.
Türkiye'deki Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ını işittik. Hörmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.